beautiful girl. Góðan daginn.
Góðan daginn.
Og velkomin í þriðja þátt af
Ástís
og Inga
podcast
sjó.
Ég vona að ykkur hafi fundist þátturinn sem var hér á undan skemmtilegur og áhugaverður.
Já, og hafi haft gagn og gaman.
Vona að hafi haft gagn á hún sérstaklega.
Já, það eru klamið mikið.
En í dag þá ætlum við að tala svolítið eitthvað sem kannski svona 90s börnin geta tengt við. Svona nostalgíu, svona tísku og...
Mm-hmm. Við verðum að tala um þetta.
Já, þetta. Ég búin að tala við nokkra vinum mína og við erum... maður dettur í svaka spjall þar maður byrjar að tala
þetta er alveg þannig og þegar maður sér eitthvað svona fæstlur eitthvað gömur leikvöng eða eitthvað svona þá maður bara wow, hvað gaman
að rifja þetta
það, það er svo mikið
það deilist líka bara sjúkla hratt það er alltaf bara oh my god, muni eftir þessu
Já.
Þetta er svo gaman að rifja upp líka bara hlut, tíman eru svo breyttir
ekkert smá hvað ætli verið nostalgía í dag, veist, fyrir krakka í dag eftir 30
ár veist, ég fór Hvað lag mun hann spila fyrir barnið sitt?
Einmitt. Ætli hann verði bara eitthvað með Drake eitthvað?
Vist, hann fara að spila club lagið?
Clubbed up
hann. Já. En hann sé að spila það eða eitthvað. Eða hérna, eins og ég sagði frá þannig að hann Sprite Zero. Þú veist, no hate a Sprite Zero.
Nei, mista sko gegga nafn.
Þetta er frumleik nafn.
Vá, wow, en ángríns, já, ætli að vera bara eitthvað, iPhone sími,
þú veist. Mun eftir iPhone 8.
Já, og því lítið drastlega það var.
Emmeit, hvernig eftir símanu verði þá?
En þú veist að ég hugsa tilbaka og ég bara dásama Nokia 3310. Mástu blái með gráu tökkunum.
Þeir minni mig svolítið svona kakalakka. Út af því að þeir geta, þeir geta lifa af allt.
Já, þeir bara, þú veist, Ég seti hann í þóttuvelinni, ég steig á hann.
Já.
Batterið endist í sko 3 vikur.
Ég veit það, og þið getur að lifa af bara kjarnorku sem ekki eitthvað.
Já, og Snake.
Oh. Ég var sjúklega góð í því.
Ég líka.
Oh my lord.
En það er hægt að downloada núna appi, allan í iPhone.
Það er ekki alveg eins.
Er það ekki eins?
En þú veist, það að íta og taka, þú veist, þetta var bara...
Já, og maður heyrði svona...
Já, og þetta var bara svona autopilot
eitthvað Ég saknaði þess að senda SMS úr svona símum. Það var svo geggjum.
Maður gæti gert þetta blindandi.
Og kaupa inneign á svona korti á bensínstöðunum.
Og skafa.
Já.
Og í...
Pappin er að kaupa inneign fyrir 500.
Já. Svo þegar interneti kom inn að þá skildi maður ekki því að okkur inneignin klárast náfljótt.
Einmitt.
Ég fór 10 megabæt á netið og ég kláraði 500 krónur.
Einmitt. Já, í símaneðinu.
Já,
ég. Hvenær fegstu þannig síma?
2011-10 Nei, ég veit það ekki
alveg. Þú varst hvað í 8. bekka eða eitthvað?
Nei, vá, 2011-10, nei, ég er talað lengra aftur um að, sko, 2007
Hvað er það á gömul?
Það var ég 8.9.
Já. Já, það passar, þá fór að koma svona flottir síma með litaskjá.
Við erum svo jafn gamlar.
Já.
Já, hvenær stu ég í 8. bekk?
Hvenær?
Hvað ár?
2006 er það ekki
ég
veist það, við erum ekki góðar í reikning við hérna getum ekki tekið svona reikningstæmi bara eittur og bingo
it's quite simple
já, það allavega hann að svolítið síðan
já, við erum alltaf 93 model og þeir sem 93 geti bara við þetta bara já. Líka skilur en hérna en hefur þessi þættina Black Mirror?
Nei er það góðir?
Oh my god
ég horfði alltaf bara boldandi beautiful
sko, vinkona hold up, þetta eru svo góð þættir að þeir eru svo mikið að sýna svona þetta er svona tækni þættir sýna hvernig framtíðin verður eftir þú veist nokkur ár og hvað þetta er orðið ekstrím og hvernig þetta fer með fólk og svona ýmislegt, ég ætla ekki að spoila því þetta eru sjúklega góði þættir
Býtu, hvað eru á Netflix?
Já Það eru búin að 3 seríur og hver þáttur er bara svona ein bíómynd, eða þú veist þetta er ekki þáttur og svo kemur framhald í næsta þætti.
Þetta er bara svona einn langur í rauninni.
Já og þú veist maður á sinni uppbóðs þætti og ég er búin að horfa kannski, ein þáttur sem ég búin að horfa á bara svona 3-4 sinnum og mér finnst ég alltaf geta tengt við hann skiliru að þetta var eitthvað þáttur með hennar rauðharðum gauri og ég bara þetta er svo Viktor
boyfriend
og ég svona tengdi getinn í þáttin en ok, ég ætlum að tala nostalgíu og hérna það sem ég ætla að byrja á er tískan, þú ert náttúrulega tísku queen Wow. Lindex Queen.
Queen.
Nei, þú ert alltaf í flottum fötum.
Takk.
Ég held þú veitir okkur ekki hversu mikið af fötum þú átt.
Já, mjög mikið af fötum.
Ég trúi því.
Það eru forréttindi að vinni Lindex og hérna. Það kemur mikið af flottu dótiðarinn. Og ég búin að læra ótrúlega mikið að para saman dót.
Já, heldur þetta alveg mjög góð í því.
Já, hérna, þú veist, að gera eitthvað úr ótrúlega basic ball. Þannig að verði cool með ykkur. Þú veist, ég lært það svolítið í Lindex, ég kunni það ekki. Ég fór alltaf bara nákvæmlega eftir því sem allir aðri voru að gera.
Ég mitt.
Þetta Inga Böfi sem að tala. Við ætlum alltaf að taka fram hver að tala, svo örglisting.
Ég hef aldrei tekið fram. Ég ætla bara að stóla að þú gera.
Þannig hérna, já, þú veist, þá, þú veist, þessu í gamla dag. Sem að við tengjum örgulega báða við, að þú veist, lífæsbuxunar með einum vasa, þessa víðu.
Ó, það var, mér var svo flott, þar strákur var í þessum buxum, sko.
Og stelpur.
Já, og stelpur, oh my god, og karabuxunar, þú að karabuxunar.
Já, karabuxunar, ég svo annað með það eru my precious.
Þú keftar í húra.
Já.
Ég eru leiðin ákað. Ég sati við líka síðast, ég fór nýri bækjar, ég bara, á, já, kom við, svo bara, æja, svo vand veður. Ég er alltaf bara, þú veist, eins og ég er. Alveg, fór bara heim og ég, þú veist, ég, I'm gonna do it. Ég verð að fjárfæst í karabuxum.
Já, ég típan sem átti, þú veist, ég átti alla liti af karabuxum. Bara svartar, kam og grænar, þú veist, allar og ég svo ána með að vera bara eignast hún aftur. Að þetta náttúrulega bara allir hætt að gangi í svolítið inn og þá hætti maður því líka. Að því maður fylgdi bara öllu sem að hinni voru að gera.
Emmitt. En, þú veist, eru það alveg eins?
Nei, þar eru, það búið að fækka aðeins vösunum.
Ok, en það sama efni?
Já. Já, sama efni, þetta svona vinnumanna buxna efni einhvern veginn.
Já.
Og þar eru bara sjúkla flottar. Ég mæli með að kíkja í húra og skoði úrvalið, þar eru sko að seljast upp. Það eru bara allar að gömsi karat.
Veistu hvað kosti?
Það voru á 13.9.
Það eru ennþá dýrar.
Já, en mann, dýrar. Þar kostuðu sko 16.9 mann ég í smass.
Já, var, já, ok, já. Þetta alveg dýra buxur, sko.
Já, það eru líka góðar.
Þetta eru góða buxur. Það er bara,
en þú veist,
ég er alltaf vinnið manna buxur.
En þú veist, á tímabili, þú veist, eins og þegar maður var í, hvað er þetta, grunnsku, nei, hérna, 8.-10. bekkur.
Úlingardeldin.
Úlingardeldin er rauninni, þá voru bara allir eins.
Já.
Það voru bara allir í, þú veist, Adidas peysu.
Karabuxur.
Sparks peysa.
Kawasaki skór.
Já, manns, hann að köflóttu.
Ó, já.
Oh my god, það voru allir hann.
Þeir eru samt líka komið tísku aftur.
Já, ég er að spája frá mér þannig.
Og ég sá á netinu helgina að Buffalo skór er komið aftur í sölu. Ég sendi þér linkin, ekki?
Já, þú getur keftir inn á Asos bara skó sem heita Buffalo og eru bara alveg eins.
Þú veist, ég er náttúrulega 59 hæ.
Já, hún er leik.
I need this in my life. Ángreins.
Mér er Buffalo flott, sko.
Þú veist, ég fór í myndtöku með engum daginn og ég ætla bara, neina að spegja þig.
Og ég er nú ekki há í loftinu en ég næin alveg, húst, ég er alveg hausin nei, og,
þú ert ekki hausi herra en ég
með línum á mig ég er bara eitthvað lágkvart línum
ég er svo tiny
tiny little human
sko, já, ég hérna ég var svona alltaf, ég held ég hafi verið þegar ég var í framhaldsskóla, ég var alltaf í hælaskóm
í skólan?
Já
í alveg bara
já.
Hælaskóm?
Já
the fuck?
Ég krullaði með hárið
já.
Hver meins að degi Neila. Og
með slétti á það
já, ég átti í krulljón
wow, metnar
ekkert smá mikill og ég hérna alltaf brún, ég var alltaf brúnkrum á mér
dóf
talandi um það, talandi um það dóf, það var en sko, já, mér fannst það, úrst ok, já, svakalega lyktaði í fyrsta lagi
já, og það var svo ótrúlega mikið krem þú barst þetta á þig og þú varst svo slít svona,
maður svo lengi að horna
þú varst svo blöytur,
já
Og
líka var... út af því sko að sem ég fíla við nútíma brúnkremin ef maður segir svo leis er að þú sérð hvað þú ert að gera skilur
Já.
Og sérð hvert liturinn er að fara
Einmitt.
En þannig var svo bara gjörsamlega blindur að bera á því og vissi ekki
hvað var hvítt krem.
Já, og svo bara kem bara ljós hvað gerist
Já. Og maður gett svo fó maður stundum sko ef maður var að fara að balla eitthvað fór nokkra umferðir bara hverjum degi út já, vikuna
já,
eða
eitthvað já.
Bara svona
og líka byrjaði að dæna sem dáði sko, var alveg pottbrún
já.
Og svo sko til cherry on the top það var sólarpúðrið ég var eitt sólarpúður
oh my god, ég líka, jesús
veistu, ég var svo brún ég var, sko, ef þið sæðu mig í dag ég svo hvít að ég fell inn í veggin ég svo hvít og hérna, á þessu tíma ég var það brún að ég var að vinna á spítala Og ég kem inn til, sem sagt, ég var að vinna á svona eldri borgaradeild, eitthvað svo leis og ég var að gefa svona mat og svona dóteri.
Ná, og hef, loving and caring.
Og kem að maður svona en hann bara, excuse me, miss, eitthvað, og fyrir að tala svo með spænsku.
Mm.
Og ég bara, hæ, og fyrir ekki að ertu ekki spænsk.
Já, þú varst alveg þarna.
Já, ég var svo brún. Ég var
svona dæla brúnkukrefi bara á ennið og...
Ég var kolsvört, sko, með kolsvört hár og rosalega brún, þú veist. En svo líka máttakinn í að ég fór svo mikið ljós.
Já, einmitt.
Ég fór svo mikið ljós. Ég fór stundum, sko, ég fór í hátinu í tvöfaldum turbo og svo heim og svo kvöldi líka. Og ég fór stundum á tvær mismunandi ljósstofur svo er ekki best á mig.
Já, einmitt. Þú veist, mér svo magnað að við höfum mátt gera þetta. Eða þú veist, við vorum kannski ekki að beða leyfi. En í dag skilur ég ef að 14 ára krakki fyrir í sæluna. Eða bara, ég hefði ekki 19 minna tíma, ég er ekki eitthvað sagt við því
að. Jú, ég held að, ég held að ég komið bara að frekar stranga reglum með aldarstagma, sko.
Já, þú veist, ég var náttúrulega á Selfossi, sko. Það var ein ljósastofa þar,
já.
Sem að hétt Suðurlandssól. Og það var, hérna, Póls, var ógislefindi, Póls konu sem áttu það.
Mm-hmm.
Hún var alltaf, góðan daginn, vilt þú krem?
Já, þú veist, þetta bara business fyrir þeim hvað sem og við erum bara dumb kids, skilur
dumb kids, en þú veist, grey skinnið.
Sko, hann alveg, ég alveg að fá paying the price, ég alltaf sletta, guð minn góður.
Paying the price, you know.
Já, ég sem sett, hérna, ég árlega eftirliti, ég húðlegini.
Já, út af fæðingarblettin.
Já.
Já, ég að segja ykkur það að þetta kemur niður á mann einn daginn, sko.
Algjörlega, þú veist, það búið taka af mér nokkra blettin núna og... Já, fara árlega og hefur ólétt að það koma aftur, þú veist, miklu oftar og það húðan eru sjúkla viðkvæm þú veist óléttur. Að hérna, hann er ég bara að byrja ykkur krakkar að fara varlega. Mm. Þetta er, já, þetta er svolítið hættulegt.
Þú veist, það er gaman að vera brún, manni líður vel þegar maður er brún, en það er ekki þessu virði að, hérna, fórna húðinu sinni fyrir brúnku, notaði fyrir eitthvað brúnkukrem. Það er til þessu geggjöð brúnkukrem út í núna.
Já, veistu, ég bara, þú veist, ég líka bara rosalega góð í þessu núna.
Já,
veist. Þetta að ég veist og hérna...
Maður bara sniðganga ljósabekki í rauninni, sko.
Já, maður, þú veist, það kúla er hvítur líka, sko.
Já, veistu, bara kúla að vera eins og maður er.
Já, ég rosa allan að, ég rosa ánægum, ég veist alveg bara flott að vera svona hvít.
En... Mér stu flott.
Takk, mér finnstu flott. You're so cute.
Cute.
En sko, þó, og já, svo ég haldi nú áfram, þá var ég líka með nöysa þykkar augabrúnir.
Já, þú komst inn á það í fyrsta þettinum okkar.
Já.
Við vorum svolítið ólíkar þar, en já. Samt, þú veist.
Þú varst með alveg bara út úr plokkaðar.
Já, ég náttúrulega rakaði mínar af.
Já,
þannig
já,
ég geti teiknaður upp á nýtt.
Emmett.
Bara með svörtum hérna svona kólblýjant eða svona ælan er það þannig.
Hvernig gerist það bara?
Og hérna, því mjörri sem ég náði að hafa, því betra?
Já, hvað var lengi að vaksa tilbaka?
Ég var mjög, mjög lengi að ná augabrúnum mínum aftur. Ég var eiginlega ný orðin svona ágætlega sátt með þar. Þetta tók helvítið langan tíma. Að, hérna, og svo náttúrulega litaði ég hárið mitt. Ég frekar ljós, þú veist, náttúrulega. Og ég litaði hárið mitt svart.
Mm-hmm.
Alveg kolsvart, bara svona blásvart úr, með pakkalit úr hérna bónus.
Þú gerir þetta bara sjálf?
Já, já, mamma hjálpaði mér.
Já.
Og hérna, það var líka djöfurlegt að ná því úr, Jesús minn, það, á tímabili fannst mér magnaði hári mitt, myndi ekki detta af.
Já, ég mitt sko, líka alltaf kolsvart hára nú og ég búin að fara alveg ljóst og, en þegar ég var í, frá áttunda til, sko, hversu lengi var ég með dökkt hár, kannski öðru ári fjölbreytið eitthvað, þá hvað ég leita aftur tilbaka ljóst út af því að ég meika ekki að fá smá rót.
Nei, minn að það kom náttúrulega bara rót á mann eftir þrjá daga,
já, maður svo ljósaður. Bara, já, og ég fæk bara svona gráfa rót. Mm-hmm. Því ég menn íslenska músagráfaleit, skilur
við. Einmitt.
Og ég fór alltaf á stofu.
Í litun?
Já.
Já, ok.
Ég fór alltaf á stofu og það kostaði svo mikið pening. Ég fór alltaf í vaks og litun og ég gerir nú enn.
Náttúrulega.
Það er eina trítið sem ég tek ekki frá mér.
Vá, wow, það er enda magnað.
Ég, þetta er bara, þú veist, guilty pleasure.
Ég þekki ekki margar sem letu fagmann gera þetta.
Ég fór alltaf í vaxlitun og hérna, ég bað alltaf að hafa frekar þykkar og fá sterkan lit og, og svona, og hérna, og ég, mér fannst það bara nokkuð flott, enda var ég mikið í myndatökum í Eskimo og leika auðlýsingum og, og labba tísku svona sýningar. En, mér var strýtt fyrir þetta.
Jálfurinn?
Já.
Að þið henni voru með mjóra augabrúnir en þú.
Þið fannst allir bara að ég var með svo rosalega þykkar augabrúnir. Það var bara alveg mikið og þú veist, ég sko myndir í dag, ég alveg sammálaði.
En núna erst þú bara ekki að, haha, ég þurft ekki að láta augabrúnir mín að vaxa.
Emmi, ég gat móta þær eins og ég vildi, ekkit mál fyrir mig. En ég bara rosa ánað með augabrúnir mínar og kom ekkit fyrir þær, sko. Nefn að það var bara rosa þykkar og þú veist.
Þetta var alveg brútal, sko.
Já,
algjörlega. Þetta var rosalegt, sko.
ég líka bara, þú veist, þær voru, þú veist, ég þess að ég fór í vaxuleitun og fór alltaf, þegar, ég fer alltaf mánaðarfresti og svo þegar kannski leiðin kannski þrjár vekur og þá var kannski liturinn farin úr mm-hmm. og setti ég inn í og ég gerði það svo þykkar. Ég málaði svona inn í og ég fór svo vel út fyrir og ég bara, þú veist, ef ég myndi setja andlitið mitt upp við pappír, það myndir ekki bara svona koma mynd.
Já.
Ég gæti svona pressa andlitið mínu við hvítt.
Oh my god, mynd. Já, svo einmitt, manst ekki eftir meikinu sem maður gætt keift sem var svona kökumeik?
Ó, oh, jú!
Sem svona drullar
eitthvað neina á þig. Já, já, já,
já. Alls konar þannig eitthvað sem maður fannst gætt sniðið sem var gætt ódýrt.
Þetta var svo, þetta var sættur þetta á þetta var svona gætt mjúkt.
Já, og þú gætt gætt bara svona, þú fórst með puttan með það kom bara svona lína.
Já.
Þetta fannst manni geggjað, sko.
Ég held að þetta til ennþá, sko.
En þú veist, borgaði mamma þín fyrir plokkun og litun og litun? Það varst að vinna?
Í, sko, mamma borgaði svolítið oft.
Já, bara guð bless hana fyrir að hafa gert þetta, stýstir í gegnum þetta. Ég var að vinna þannig eitthvað aðra okkur helgið eitthvað svo leiðis, eitthvað svona smá og ég eitt öllum peningunum minn í KC. Átta með extra mayo það var bara my thing samt var ég bara 40 kíló
money well spent já, algjörlega mamma henn, hún hef alltaf lagt mikið upp úr því að ég sé pæja hún gerir það ennþá ég fæ já. Mamma sko hún er ú, þessi að fatskapinu hennar ég labbaði hann einn stundum og hérna ég bara ræði mig dreyma sko hún á svo fallið föt
og hérna svona gjalla
mamma mín er gjalla
hvað heitir hún?
Kristín
shout out to þig Kristín
Og hérna, sko, mamma, hún var frí hérna í aðgerðum daginn og allt góð með það og hún er bara, veist, eins og fólk er, maður svolítið bara hrættur sem að fyrir aðgerðir, mm-hmm. geta allt skeð, svæfingar og svona
mm-hmm.
og hérna, hún segja mig, hún var svona prepp á dauðan, sko,
mm.
og hérna, hún segja mig ástíðis, hérna, ef ég dey, hvað ætlar að eiga heima á mér?
Yeah.
Og ég bara
fötin
mamma ég ætla að fóa að eiga all fötin Valdís sem að eiga alla múminbóllana alla eittalega kertastjakana bílin, ég ætla að fötin
en ég vona samt að deyra ekki bara
já og mamma fannst þetta svo fyndið veist, ég sá líka make-up hennar því mamma alltaf nýjasta stefi hún er alltaf góð ylfur hún var nóga ylfurnum, nóga öllum anskonarskremum alltaf lúksusk andliskrem
sæli
og ég ætla að fá að
Oh my god, hvað ég mikið redneck með því. Já, mamma bara eitthvað í joggingölunum okkar saman.
mamma, djössis pæja með þér.
Alla með hann.
Og svo er Viktor sagt um Ástís, þú hérna þú snýr baki mig með klænin, þá erstu bara alveg svo mamma.
Oh my god.
Og mér erstu bara flott, svo, þetta bara rós.
Til að það var líkast.
En hérna, svo heldum við að tala um föt, þá var alltaf kafa sækiskornir.
Já, mjög ást þeir alltaf ógeðslega flottir. Sérstaklega þessi sem voru uppháir. Það var þetta að fá uppháir
líka. Já. Ég var svolítið í sem hinum.
Já, lágu, þú veist, það voru til bleikir og alls konar bara.
Já, ég
ætti og mér var svolítið cool, sko, að þú ætti tvö pör að vera í hægri kannski bleikum og vinstri köflotum.
Er það eitthvað svona self-fostæmi eða?
Herðu, hvað er þetta?
ég kannast já, ekki við þetta.
Nei, þú veist, ég held að self-fost hafi átt svona smá sérstöðu í
Var ekki hérna, ég vona að það var ekki brjál út í mig, var ekki Selfoss út í svona nökkum?
Jú, þetta kalla nakkabærin.
Eða ekki?
Jú, sætustu strákanir voru á impressum.
Já.
Með strýpur.
Já.
Og mjög brúnir.
Hérna manstu eftir hljómsveit bandi sem hefðið heimskir sinir.
Nei.
Ég held að það var Selfossi. Æja, undirheimar.
Undirheimar, já. Það var gott stöf.
Það
var virkilega.
Voru þeir ekki frá Selfossi?
Jú.
Já, ég var fan, Þeir voru
handboltastrákar frá Selfossi, það var virkilega gott stöf.
Já, ég, þeir voru á MP3-spilunum mínum.
Kannski eftir að spila þetta lagin í endan. Eitthvað með undirheimum.
Oh
og svo náttúrulega skítaborar.
Ég var meira í hiphopinu.
Það?
Ég var DMX og Papa Roach.
Já, einmitt.
Cut my life into pieces, this is my last piece.
Take it away.
Þú veistu, um daginn þá var ég í skólanum og hérna ég sé strák sem er með tíma, maður svona hérna, þú veist, brjóta hans upp á þetta og ég hérna sé hann svona peysu sem stendur aftan á last resort og ég segi hérna, hvað segjast í paparazz peysu? Hann bara, hver eru það? Ég bara, nei. Ég líka, hefur aldrei heyrt þetta? Nei. hann 95 mótur sko.
Já, hann náttúrulega bara bar.
Hann vissi ekki hvað
pabrot var. Vengu fyrir hans tíð.
En, já, svona, já.
Og tónlistin sem að maður hlusta á, hún var ótrúlega svona reið.
Já, allan svona hiphop, veist,
dabbi tíð. Maður var ekki að hlusta á einhverjar ballur, maður var að hlusta fólk sem var emo, eða var í ástasorg, eða var brjála, þú veist eins og dabbi tíð gremja, það er bara svona theme song of my life. og my teenager life allan.
En svona alltaf fóru líka út í Cascada og Bass Hunt, það?
Já.
Já, Bosta tóðleikan hans.
Já, ég gerði það.
Eða?
Það var virkilega gott.
Manstu eftir því hvernig varst klætt?
Ég var í, já, ég var í svona, já, myndar, ég var í svona blunduleggings, hvítum, stuttu pilsi og svo var ég í blunduból líka og emett, þú veist, í skær bleikum brjóstaraldra úr La Senza.
Oh my god, La Senza?
Já.
Ég vil það að góða búð.
Þar fór maður og bara keypti sér neon undirföt.
Já.
Leta alltaf sjást, sko.
Ekstra push-up.
Ekstra push-up. Sólapúður yfir allt andlitið.
Og það gerir svona skori úr sólapúður.
Já, 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 já. Og fór kannski bara líka í tvo brjóstaraldra.
Já, 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 já.
Því að það var ekki það frétta þarna hjá mér.
Og svo kannski var maður eitthvað svona hvítum undirból og allt í lagi þá kom smá sólapúður á hann.
Já, það er bara betra, sko. Því meira sólapúður, því betra líf.
já. já, Ég fór ekki á Base Hunt og...
Fórstu ekki?
Nei, ég heyrði hann að sofa hjá íslenska stelpu.
Aha.
Já, það var eitthvað slúður sem ég heyrði. Ég veit nú ekkert hvort það sé satt.
Eða vitið eitthvað þetta á mig, ég heldur
að koma þetta.
Okkur langar að fá þessu stelpu í þáttinn og spjalla þessu við hann.
ég heyrði að hann var að plæja. Ég veit nú ekki hvað til í því.
Hann ekki fjall. Já, ég veit ekki. Ég manni ekki hann að lítur út. Er hann hot?
Ég held ekki, sko.
Nei, ekki dag allan.
Ekki dag, nei.
Er ykkur ennþá að hlusta ballendur nema Gils? Hann setur hann úr stundum á í hann að FM 95 blöð.
Í alvörinni. Ég held að hann sé bara svolítið svona, hann veist. Æ, ég veit ekki, veit ég hvað
það var. Hann var alltaf hann að það shit.
Já. Ég fíla hann alltaf hann. Sko, ég man líka eftir í, ég átti svona kúrekastígvél.
Já, ég átti reyndin þannig líka. Það kom einhvern veginn smá bylgja.
Já.
Það sem að var kannski stuttupilsi og kúrekastígvél.
Já.
Almáttur.
Já, og svo kannski líka, sko, það var líka kúrekaskyrtunar.
Mm-hmm.
Ég átti svoleiðis.
Ég átti svoleiðis og ég batt hana svona.
Já,
upp undir brjóst, en svo ég, það myndi nú sjást hvað ég var með mikið sixpack. KFC sixpack.
ég var mér eftir mynd svo tekin að mér í karatbuxum og svo bretti upp á bólin svo að ég spottið í maga minn og ég svona beigi með einhvern svona sjástalli bótt í maga og þannig, ég dey.
Og maður var einhvern veginn alltaf að reyna að flexa.
Já. Bara alltaf pósnar með rassinn úti.
Já, og puttan svona yfir munnin.
Svona. Oh my god, og hennar duck face.
Já, og písmerkið.
Og guð minn góður.
Mm-hmm.
Those times.
Þetta var ótrúlega gefandi tímar og ég horfið tilbaka með miklu stolti. Og ég vona að dóttir mín verði svona framtíð.
Nei. En sko, ef við pælum að síði, krakkar í dag sem er í 8. 9. 10.
Þeir eru bara gullfallegt
fólk. Þeir kunna mála sig.
Þeir eru bara heilbrið með fallegt hár í fallegum fötum.
Já. Þú veist, en það sem ég sko, ég er alveg, ég ætla ekki að segja, mér þykir rosalega vænt um hennar tíma. Því ég get litið tilbaka og horta á þessum myndir sáfra, djöfn, var ég illa máluð.
Já.
Þú veist, og hlegið, en þau líti aftur tilbaka og bara, djöfn var ég falleg.
Já, bara á, núna eldist illa.
Já.
En þú veist, en það sem þau hafa líka eru náttúrulega, húst, við vorum ekki eitthvað á YouTube.
Nei, við vorum ekki með Snapchat þess að horfa eitthvað að beauty snappers vera að mála sig og kenna, húst. Ég var að læra bara að mála mig bara fyrir nokkrum mánuðum, sko.
Já, þú veist, ég fór í ferðanáskóla að læra þetta, en þú veist, en ég man...
Að það?
Já, ég ferðanáfræðingur.
Í alvrunni?
Já, ég málaði.
Þú málaði ekkert sérstaklega vel.
Nei, ég málaði
mig bara.
Herðu, wow!
Ég var svona að byrja með skotið, þú varst ekki fattan, ég var bara að draga þess lengra og svo fór þetta alveg, sorry.
Kliftu þetta út? en ég hérna, ég allan í minningunni, þá var ég aldrei eitthvað mikið í símanum eða mikið á netinu.
Nei.
Og þú veist, það var ekkit, ég hafði ekkit eitthvað aðgengi að neti þannig sem heima á mér fyrir en sko bara í tíndabökk eða
eitthvað. Emett.
Og þegar maður fór á netið þá verður maður að hringja sinn og kom svona hljóð og gæti engin hringt í heima sem hann
á
meðan.
Emett, og ég man eftir, ég líka hérna, ég var húkt á tímaritir sem hét Galdrastelpur.
Já, oh my god,
Mastu eftir
já, ég var áskrifandi.
Ég líka. Ég elskaði þegar að fylgdi með eitthvað svona dót, hálsmenni eitthvað.
Dagbækur og eitthvað.
Já, og það var frábært. Og svo líka var þannig annu blöð svona snirti tímarit sem ég nýtt líf.
Já, ég var líka áskrifandi því.
Maður fekk alltaf make-up sent heim.
Þá lærði það maður eitthvað svona smá.
Já, algjörlega. Þetta var bara svona revolution fyrir mér að sjá bara hvernig maður gera eyeliner og allt þetta. En mér fannst svolítið, eins og hugsa tilbaka, svolítið leil hvernig pröfur þið sendu, því sendu svona fjólubláin augnskugga.
Já, mitt.
Svo settum þetta á sig og maður bara, ég sem er glóður eiga.
Ég ekki að fara með fjólubláin, en hæra, það alveg kúl, samt, í dag.
Já, ef þú kannt að nota svoleiðis. Já.
Ekki bara þú bara svona, bð.
Nei, nei, ég mani að pröfa tvískipti, ég var bara, what?
Já, ég mani mitt að mamma leiði mér að vera áskrifandi þessu tvennu. Mér að skeggja þessa galdrastelpunar, sko.
Mér líka. En ég held sko þessu foreldra í dag myndi ekki leyfa þetta. Þú veist, tíma kannski ekki að...
Nei, þú veist, þetta í boði? Er fólk áskrifandi tímaritum?
Ég held ekki, ekki svona mikið, því að þú veist, þetta, þú getur nálgast svo mikið að þessu bara netinu.
Þú ert bara, þú ert heima hér, þú ert 14 ára, þú ætlar að setja það eyeliner, þú ferð bara á YouTube og skrifa how to put on eyeliner, skilur. Þetta bara ekkert mál, þau hafa það fram fyrir okkur. Algjörlega. Við gátum ekki til að fylgjast með því hvað var töff og hvað ekki, við hendum bara til næsta manni.
Já, já, og ég kannski sá ykkur stelp út í bæði, sá hann að sér fjarlæði og því svona, mæti flott. Og svo kom bara results eftir það, sko.
En svo þekkti maður alveg típur, þú veist, í skólanum sem að actually skoðuðu tímarit, sem voru að kaupa, þú veist, þessu Vogue
já,
og eitthvað svona, bara, þú veist, 15-16 ára stelpur og sem voru öðruvísi. Og já. Þá voru þær líka bara, maður var bara, hvert þú að spá.
Emmett.
Sem í dag eru bara, maður horfði tilbaka bara, þið voru bara actually flott.
Já, líka bara stelpur, þær voru kannski bara endur þessum supermodels eða
eitthvað. Já, meðan við vorum bara hermetti næsta manni. Og ég bösta mig alveg oft við þetta ennþá, sko.
Já,
að hermetti næsta manni.
Já, 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 ég líka. Maður bara hugsa, já, ok, hún er að þessu, ég ætla ekki þetta líka.
Mm-hmm.
Þetta bara svolítið, ég held að hætti nú aldrei þetta.
Nei, ég held að þessu þetta bara mannlega eðli.
Já, en hérna, þú fórst á menninganótt.
Já.
Ekki,
í núna,
nei,
eða bara þegar ég var yngri.
Þú varst yngri.
Jú, ég hérna, í fyrsta sinns ég fór að menninganótt, þá var ég 15 ára, 15-16. Ég stalst með strætó og ég borgaði með klingi í strætó, tíkallum og eina krónum.
Oh my.
Og já, ég stalst og ég keypti með landa. og bara hafði ægilega gaman.
Já, ég tók líka strætó frá Akranesi í bæinn og ég... Sins að ég var svo mikið að hlusta á eitthvað svona hip-hop og ég sé...
Í iPodinu þínum.
MP3-spilaranum.
MP3-ir?
Já, 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 já.
Sælir.
Og ég var sérst að hlusta mikið á Omar BRH.
Já.
Ég hitt hann.
Eða.
Og ég fæ einhandar álutinu. Á maga minn.
Omar, hvað varstu að kenna? Omar BRH, býttu nú við. Jú, ég báka mér Omar í þannig að...
Já, hann er alveg að gera alveg góð lög, sko.
Það voru svo margir í þessu.
Það voru bara annarkvist strákur. Þetta er svona svo í dag með blokkar á snappar að skila hann einhver stelpa, en þannig var bara annarkvist strákur rappari.
Uh-huh. Og fullt að góðu stoffi að núti, sko.
Á, ég að segja þér. Ó, ég voni sjónandi eftir að segja þetta, sko. Mér langaði líka þér að rappari. Ég hef alltaf verið típa aðtilsjúk. Alltaf vilja make it, samkunni fer að því. Ég hringi, sem sagt, ég kefti mér beat.
Já.
Og ég hringi...
Já, þú ert náttúrulega algjör dúar, sko.
ég er ótrúleg.
Og ég sem kefti þetta beat.
Hringi í... Hvort það var... Hvort ég hringdi í Dabba T.
Já.
Eða, ég man það ekki. Og ég spyr hann bara hérna, hú veist, hvað ég gera til svo rappari og hann bara rappaði fyrir mig og ég bara... bombaði út bara rappi og rappaði fyrir hann og ég,
veist,
jú, ég rappaði
hvað þú með hann?
Ég man það ekkert ég bara, ég þórið ekki
jú,
ég bjó þetta var hryggulegt og líka bara, svo ég held að þetta hafði dappið hér, ég man það sann ekki alveg og svo hitti ég hann fyrir nokkrum árum, ég var bara, shit ég held að muni ekki eftir þessu en samt held ég að muni eftir þessu
en hvað ráð, þú veist, þú rappaði fyrir hann
já,
og hvað fannst það flott,
hann sagði það, en svo bara eitthvað neginn, þú veist, þekkti ég aldrei neinn, þú veist, ég vildi ekki hangi honum að beða hann aðstóð, skilur, ég vildi bjarga mig, ég vildi bara fá álit hjá honum og samþyggi og svo myndi ég bara redda mig meira og ég bara eitthvað neginn, gildi ekki meira svo á það og ég bara fjaraði út og hérna svo átti að líka bara á því að ég ekkert sérstaklega góð í að rappa.
En fyrst er hérna þessi ástrið að vera poppa áttur upp, langaði það? Byrja að rappa?
Nei, ég get ekki...
Þetta podcast er góðu grundvöllur, sko.
Algjörlega, ég skal koma eitthvað být hérna bráðum. Nei, ég get ekki sungið, ekki rappað.
En ég man samt, mann langað að geða. Þetta var geða cool.
Þetta var sjúklega cool og þetta cool að geta rappað.
Þetta mjög cool. Gekkið tónlist.
Líka bara þegar fólk getur gert þessa texta.
Mm-hmm.
Og þetta alveg djúpi textar og þetta frekar frumlegur. Manna vinkoð mín, hún með svo frumlegan orðaforða.
Mm-hmm.
Hún gaf bara, ást, ef þú fórst að rífast við hann og hún drullaði við þig,
mm-hmm.
you're screwed. Hún bara jarðaði þig.
Já,
hún var, hún var svo góðan orðaforða að þú varst bara, já, ok.
Bara, ok, peace out.
Já, að gati komið kompakt því hún bara tók þetta.
Oh my god, heimitt. Þetta
ég get endalist tala um þetta, þetta svo mikið eitthvað svona dóti, bara sveitum að fólk verið bara svona, hvað að tala um?
Sko, það allavega hérna, ákveðin hópur sem mun tengja hart við þannig þá.
Algjörlega.
Og endilega ég var því tengið, nenniði þá plís að skrifa.
Líka bara, hvað var það sem að, veist, hvað það sem þið munið eftir og setur eftir í ykkur?
Við erum pottið að gleyma ykkur mikilagu, sko.
Og ef við fyrir sko aðeins lengra aftur, kannski að sjötta bekk.
Getum við plís tala um það, það var líka geðvegt.
Ég var hardcore emo.
Ok.
Hljóð. Ég var
Ba-ba-bam.
Emo. Ég var sko með kolsvart augu, ég var með skáklætt on top, hárið reytt á ofan, ég var í tutu pilsi og handsome peysu yfir.
Uh-huh.
Já, 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 og grifflur, já, með grifflur og bara, þú veist, ég var emo sko.
Oh my god, þetta var samt svona þeng, sko.
Þetta var þeng, þetta var cool þeng, þetta var bara, já, þetta var svona rétt á, skinkan kom skilur, þú varst bara emo, ég var emo, feitt emo sko. Ekki feitt emo, ég veist, ég var emo.
Já, ég man, ég reyndi mitt sko við þetta, að vera... Þú veist, ég hlustaði mikið á svona tónlist og málaði mig mitt svona hefi.
Já.
En hérna, já, skinkan yfir tók mig alveg.
Já. Hvernig tók hún þig?
Hún tók mig hérna að því, herran sári. Nei, það var svona fljótlega upp úr fermingu bara. Fór ég út í þetta.
Já.
Það hérna fór maður að lita sér hárið og eitthvað.
Ég litaði með hárið fyrst skipti í frænku minni. Kaupingu pakkalit, eins og örgla allir.
Mm-hmm.
Og það er einskipt sem litað með bakalit, ég var bara trjóð með þarst eftir það.
Oh
og ég kom út frá henni rauðhærð.
Mm.
Ekki það sem slæmt. En það var bara ekki það sem ég hafði í huga.
Það er ekki alveg. En manst ekki eftir því þegar allir voru með svart hár og svo kannski rauða enda.
Fórst ég þannig?
Já.
Nei, hætti nú alveg.
Ég var líka með hanakamp. Geðveitt sítt hár og svo hanakamp.
Ok. Oh my god, ég þarf sem myndaði því sko.
Ég, sko Já, emið, ég veit ekki hvort þú myndi horfa eins á mig og fara að sjá þetta. En þetta ansi skrautlega myndir.
Já.
En svo fyrst mér líka ótrúlega gaman að spá í, sko, ef maður fer ennþá aftur, eitthvað lengra aftur í tíman. Það var svo mikið þá, þú veist, eins og manstu gummi, arbundin, hann að litríku sem allir voru með, þú veist, upp allan handlegin.
Já, 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 ég tók það alltaf klifti sundur og brenduði saman, gera þið stórt.
What? Oh my god, þú veist að, ha? Og hvað notar þetta sem snúsnúband
En ég bara gerði ekki að langa lengi.
Ok, það er einleið.
Kveikt í þessu og brendiðu saman öll. Og...
Ím og ástýrstækja. Það brenna, ég hata liti.
Já, 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 já.
Oh my god, ég var að sjá þetta. Þetta er aðeins svo gott, sko.
Það kom svo vond líkt að þessu. Ég veit ekki okkur að þessu.
Nei.
Ég gerði mjög marga skrýna hluti.
Já, maður gerði það. Maður var bara... Going crazy.
Svo líka var að tánda við kæsta menn í gæri að fyrir það. Að hérna, bjóð svona orðsala nálægt sjónum. Bjóð alveg bara við steinana, sko.
Mm.
Og hérna, mann pappi ofta sem bara ekki fari í fjöruna, ekki fari til sjó. Mm. Og eitthvað, ég var sko alltaf á, í klettunum. Ég var alltaf ón í fjöru og eitthvað svona og ég... Eftir maður reyndi að gera fleka og...
Þegar varst 14 ára?
Nei, þegar var yngri, sko, ennþá yngri. Vá, nei, ekki 14 ára, nei. En ég hérna, svo eftir maður fór ég á svona steina sem var svona alveg hérna, svona, hvað maður segja, einu við kjarnan, nei hvað, ég veit ekki. Það er svona, þú veist, alveg til hliðar einhvern veginn.
Mm.
Og ég var vinkomið förum á þá, svo líti ég á hana og hára hana rís allt upp. Og mitt líka.
What?
Og bara öll hárin rísa upp þetta var svona svo steinana voru rafmagnaðir
What?
Já og við bara, hvað að gerast og við vorum hann heil lengi, þú veist svo kem ég heim og pappi bara, hvað voru að spá ég að fara á hongað og við bara, ha, þú veist, hvað ætla að hafa ég hef aldrei útskýringa á hvað þetta hafa verið
það er ógislega grillað
það er mjög steikt, hár okkur risu upp ég er ekki að segja allt hári en þetta er svo litlu hár, skilist maður og kollunum maður
bara fengur svona raflást
já, þetta er mjög virt, sko.
The fuck? Hefur einhver útskýring á þessu?
Ég var að tala um útskýring á þessu, ég bara þetta að hérna fyrir ykkur skagamenn sko, þá var það einhver slipinum þar var svona steinar
fyrir ykkur skagamenn
við nú ekki hvort er hlusta á mig
Nú mjög gæt, ég gleymi heldur ekki þegar hérna systir mín gaf mér, ég var náttúrulega mjög harður Spice Girls fan
Já,
það var bara my, það var my life
Já, hvað Spice Girls stelpan
Já,
Þetta all... húfið sem ég alltaf með
Oh my god, og ég, var, ég vildi alltaf vera eins og Emma mér að stóðum flottust
Já, 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 ég var hérna hérna, fighterinn hérna hvað heitir hún aftur?
Hérna,
Macy,
Melby Mel, Mel, Macy, Melby, hérna, Sporty Spice
Já, já, Sporty Spice, já, 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 sko.
Ég hérna, já, ég fekk sko frá systur minna fekk ég mér fekk ég Spice Girls outfit
Nei.
Geðvegt, sko, og ég var bara alltaf í þessu mamma bara fekk ekki þú þetta Og ég náttúrulega var hann alveg upp á sveitabæ þannig að var ótrúlega mikið af skurðum og eitthvað svona urð og grjót og eitthvað.
Mm.
Og fóreldrar mínu voru bara, heyrðu, þú mátt ekki vera þarna. Þú veist, ekki vera eitthvað að sýsla þarna. Og ég eitthvað, ok, þú veist, hlýðaði þeim.
Ég hlýði þeim
ekki. Ég hlýði þeim aldrei. Nei, veist, ég hlustaði ekki.
Nei.
Og svo kom einu sinni ótrúlega sætur strákur á næsta bæ.
Á næsta bæ, þú talar svo að búa bara til sveit.
Ég bjóði út í sveit.
Nú.
Það voru bara þrír bæir, ok, hann var kannski ekki næsta sveit. Hann var bara, hann rétt hjá, kom í heimsón og ég alveg, halló, á ég að sína að leynist aðeim minn. Þegar með honum, hefði, haldur ég, hrinn ég ekki hún í skurð í nýju spæskursvötunum.
Nei.
Og hann hló svo mikið að mér, ég skamma svo mikið. Ég, oh my god, mamma var svo reið.
Bless. En hún fekk þá þófötin loksins.
Já, hún fekk loksins þess að þóðu. Í fyrsta sinn, í þrjá mánuði.
Hvað varst að spá ég að þvælast hjá skurðinum?
Já, bara sína sæta stráknum skilur að ég væri bara ævinn til að þrá. Þetta var svo gott stöð. En átti þú svona, hérna, gæludýr, svona tölvu gæludýr?
Ég átti hérna Furby.
Nei, manstu þetta var svona lítill kubbur?
Æ, sem allt á skólatöskum.
Já, svona lítið kubbur og þú áttir að gefa því að út að sinna því svona.
Nei, ég man að margir átt svo leið,
Já,
sko.
Já, ég mátt aldrei fá þannig.
Fækst ekki heldur svo leið?
Nei.
Nei, ekki ég. Ég langa alltaf í svo leið.
Ég man í íhugðu oft sko að stela því af vinkonu minni, hvort þú myndir fatta það. En það voru allir með þetta. Pappa fannst þetta eitthvað farlega. Hann bara, þú getur fengið henni alvöru dýr.
Já, ég. Svo hérna áttu við sko, pappi var sérst mikið að sigla frá Kanada og eitthvað svona.
Mm.
Hún kemur heim með hérna síma, heimasíma fyrir okkur, bara svona auka síma.
Mm.
Hann var bleikur, see-through og gast talað sérst í hann báðu megin.
What?
Þú veist, eða sem headphone-i og svo þegar þú skelltir á, þá var svona eitthvað svona unit sem hún laðir á og það kannast tekið það, flippaði við og hlusta þannig líka.
Get nett.
Þetta var svo töff sími, mamma, hvað varð hann?
Einmitt.
Kristín. Ég tala oft hennar síma, bara, þetta svo töff sími, þetta svo blá, snúra, þetta var svona, gett svona 80s eitthvað, sjúla nættu.
Mér langaði alltaf í hann hamburgara síma. Mér var það gefi.
Líka hæla sko símar.
Já.
Og varinnar.
Einmitt.
Ó, það var nett sko, það var nett. Manstu eftir hennar túspennunum sem að hélt í og blés í.
Já.
Og það kom litur.
Mm-hmm.
Frænka minn átt svo leis, já, bara, mér langa svo Það var mjög nettir.
Og ég fæði svo slæma minninga að hugsa með þetta því að ég var eins og stríða einu krakka í skólan. Æ, þá var nýjum búin að fá svona og að get ánöð bara eitthvað sjói í krakkar. Og ég alveg, já, þú átt sko ekki að blása út að sjúa.
Nei.
og hann var allir höstur rauður í minninu og ég. Og ég var svo leik. Þetta var svo illa gert. Ég fer saman sko með þetta.
Fyrir ég.
What? Ég var svona svo mikið strýnarsbóki, sko.
Aha.
Já, ég var það.
Ég lagði eldri krakkarna svolítið, ekki lækja þess að ekki þess að einaldi, ég bara þráði athygli svo alltaf hljópa eftir mér sparkaði þau.
Það eldri krakkarna?
Já.
Varst þú litla gerpi sem var alltaf að hleypa eftir mér?
Já, gert þú bara hérna, eins og hérna veit ég hvort þið muni eftir honum, Björg Bergmann, fótboltastrákur frá Skaganum, sparkaði hann heiklaust. Hygglaust sparkaði hann.
Við maður að gera sparkaði hann í tali.
Ég var alltaf líka bara, veist, ég var alltaf pöngast í fólki, hvað af mér? Ég var alltaf prílandi upp á hús og bílskora. Ég var alltaf príl upp á bílskora hjá fólki í kringum þessum bjó, sko. Alltaf bara, hvað að gera nöpi? Ég bara,
Maður var alltaf eitthvað vesennast.
Alltaf, ég var aldrei til friðis.
Einmitt.
Oh, ég bara, hérna, hvað ætlaði ég nú að segja? Æ, bara, altså.
Það svo mikið að marbrega, hvað ég segja næst?
Svo var ég sko alltaf líka hérna, fór heim til fólks og spurði hvort mætur út að ganga með hundarna þeirra.
Í alvörunni?
Já.
Og leiðið þeirra það?
Já, ég eignast bara fullt af vinum, svo leiðis.
Hundavinum?
Já, konur. Ég, þú veist, ég hérna fyrst fór ég alltaf eitthvað umkvæmtum við einhverjum minni og fór að passa hund sem ég ponta og hérna fór alltaf með hann út og bara labbaði með hann, ég fekk aldrei hund, ég átti bara kött og þeir eru leðilegir
True
Og hérna, ertu dog person?
Ég ekki katt fan, sko Mér séu slá sætir eru kettlingar
Já, ég vil alveg núna, nú langar bara alltaf í kött, sko en ég bara alltaf verið fyrir hunda og alltaf verið að, hú veist, sækjast í hunda Og ég fór alltaf út með hana eins og pontu og hérna, og svo fattaði ég það að nágrannum minn átti tvo silkitreyra og ég fór alltaf með þá. Og hérna, svo einastu við hund líka og, veist, mann pappa átti tvo hundatímabili. Ég var alltaf með hunda í göngutúr.
Ég ætla rétt að vona að vera rukka fyrir þetta.
Nei.
Og gera þetta bara fritt.
Ég sótti bara félagskapin, veist, svo kannski kom ég inn að taka appelsín og sat með þeim og spjallaði og bara, ég var rosa mikið að chilla með gömlu fólki.
Ég gera þetta enda líka, þá, veist, Ég labbaði hann með það þrjá bæið sem voru þannig að nálaðt mér í sveitinni og bara fór í heimsókn
Já, fólks. Algjörlega, ég líka.
Bara eitthvað lítið krakki, bara eitthvað, halló, má ég koma inn?
Já, ég, veist, eitthvað kona sem, sko, angurís, við ætlaum að gera sér stera til þessar konu, einu konu, ekki hundukonu, bara gönnu kona. Hún bjóði frekar ljótu húsi, þá var fönkilegt röntu húsi hennar og við ætlaum að stríðinni. Og ég, banka og svo bara ætti að hlaupa burtu og ég hleyp ekki burtu ég bara stend kjur og hún kemdi og ég bara hæ, má ég koma heimsókn hún bara, já elsku barn og ég kem inn
já elsku barn
og ég kem inn og hún kem bara banana og heitar mjólk fyrir mig og gerir hennar blábera gröyt fyrir mig og bara við sittum og spjöllum
Oh my god, þetta var líka svona, maður var alltaf að finna sér eitthvað að sýsla. Svo því maður var ekkert með iPad.
Við vorum ekkert með þessa tæknikrægjur.
Maður fór bara út og fann sér eitthvað að gera já. Frá langt ára með kvöld, sko.
Algjörlega, ég var oft bara mjög fúl ef ég þurfti að koma heim klukkan 10 eitthvað. Því já. Að ég var nóg að gera hjá mér, ég var alltaf úti, ég var alltaf í útilegjum, ég var alltaf að gera stöf.
Já.
Þetta, those times.
Ég var líka alltaf að smíða með kofa og fór svo til mömmu og sagðist til að flytja í það.
Ráður að smíða eitthvað kofa?
Já, eitthvað svona drasl.
Eitthvað sem þú gast, þú veist með...
Já, svo fór ég og náði fullt að pottum og eitthvað gerði þetta og að kósi og svo fór ég til mamma og bara, herri, ég flutti hann út í kofa og bara, ég kemur ekkert heim í kvöld, svo kom ég klukkan 9 og slá hrætt bara, má ég fara inn að sofa?
Æi, en pældi, þú varst með að kofa, ég varst með að fleka.
Mm-hmm. Mér fannst þetta mjög gaman að sjá hérna í sumar í Garðabænum, þar sem ég á heima. Það var svona námskeið fyrir krakka að smíða kofa.
Nei.
Mér finnst að það, ég veist, í minningunum það svo óksla skemmtilegt að fá að gera þetta.
Já, þetta óksla skemmtilegt að búa til eitthvað.
Og mér finnst bara svo frábært að séu svona námskeið sem að snúast útiveru og þú veist að vera með dýrunum og
algjörlega hesta námskeið.
Já, þetta dýrmætt minning fyrir krakka. Þú veist, í staði fyrir að eyða sumrunni í að
Þú veist, úlengavinnan, eða bara eitthvað skilur að hanga bara heima.
Já.
Þú veist, þú veist það ungur að gasta í úlengavinnan, þú veist, bara hanga heima. Þú veist, bara bíða, basically.
Já.
Ég fór alltaf siglingarnámskeið, hérna ekki ekki.
Sigling, það svona kajaka?
Já, og líka svona, þetta svona smábótar með segli, þú veist. Það svona, fyrir gott litlir og krullir. Veit ég hvað svo oft í kvöldi bátunum eitthvað maður fekk ég mígrinskast og ég fór svo leis overboard með það og misti stjórna seglun og bátunum bara hrings nýrist og endum data niður alltaf, og svo er alltaf stökku eftir mér og sækja mig skilur ég er bara
Það margt drifi á daga þínu
Talandi það draugna næst í sko, svo mann líka eftir eitt með sundi að þá, það bara memories coming back
sko, Já, ég, maður bara eitthvað flæði hérna sko
að hérna, sundi, grunnskóla sundi Og frændi minn, litla gerpið, hann fór að stríða mér og því ég var ekki alveg nóg sind. Ég var djúbuleginni og hann kippir af mig kútana. og ég bara instantan drukna og kennarinn stökka eftir mér og hérna sótti mig og síðan var ég dregin í land með því að krækja í mig svona króki.
Oh my god.
hann var ekki skammað fyrir þetta.
Baby, hver var þetta? Viltu nafngreina hann?
hann veit hver hann og skulda mér afsökunarbeiðni en þá kannski bjór líka
það svo skemmtilegt en svo þú veist líka við erum að gleyma þess að svo MySpace og eitthvað svo leis
manstu eftir tólestin á MySpace?
Já, og það var þetta að gera ekki að kúl síður
algjörlega, mér fannst sko stelpunum sem ég fylgdi mest með mm-hmm. voru þessi á mér flottis og síðuna
já.
Vá, já, ég valdi að fylgjast með svo mörga fólki
en svo kom líka bara, svo fylgdi líka alltaf drama hverju væri í Top Friends
já,
bara af hverju ertu búin að taka mig Top Friends
emmitt, bara taka yngu út hún ekki lengur já. Í fyrsta sæti eða eitthvað
þannig að maður enda að vera alltaf bara með eitthvað frægt fólk í Top Friends
já, bara þess að það ekki standi í þessu
já.
En varstu ekki líka alltaf með tónlistunni þinni?
Jú, já, með tónlistu, ég var alltaf að dutta eitthvað í þessari síðu, sko.
Ég líka, alltaf. Þetta var svo gaman.
Já, mér fannst þetta var mjög skemmtilega heldur en Facebook.
Algjörlega, Facebook var svo ráttan í byrjun.
Já.
En ég guður svein fyrir Facebook í dag, sko.
Já, en ég veit samt að, húst, MySpace alveg ennþá í gangi, sko.
Manstu þetta vinunum sem allir voru með? Tom?
Já, hann stopnaði MySpace.
Ég hafa vinir allra.
Já.
Pældi því? Hvað ætla hann að enda með marga vini?
Ég held að það verið bara eitthvað svona automatic.
Það er þessi eitthvað svona bot eða eitthvað.
Já, ég held að hann ekki verið bara, já, ég ætla að fylgja öllum sem að nota MySpace.
You never know.
Alltaf ekki alltaf svona auðalega mynda á hann um eitthvað.
Ég var alltaf að fylgja líka hérna svona eitthvað stelpum sem heitir skilur á MySpace Real Barbie.
Já, oh my god, ég man eftir því.
Varst þú líka að skoða þér? Þetta var kannski eitthvað sem stelpa með huge brjóst, huge varir, huge ras, alveg ljósært, ógæslega brún og þaðan, ég held að hún er svolítið svona búið til skikuna í mér.
Já, já, algjörlega. Það, hún bjóti svona ákveðna staðalímynd og maður fór svona úr því að vera með svart hár, mikið make-up í emitt að reyna að vera með hvítt hár.
Já.
Og í bleikum fötum.
Algjörlega.
Og eitthvað svo leis.
Ég var líka hérna, svolítið stælaði svolítið hérna... Desperate Housewives, Eva Longoria
Já,
svolítið mikið að stæla hennar klæðinað
Get nett
Og má sjúklega nett, sko Ég hérna, fór alltaf í Victoria's Secret hérna, Búðina hérna í Íslandi og kefti mér Joggingalan
Ég segi enná eftir, ég horfði bara á boltana Ég hafði ekki
Horfðir ekki að Desperate?
Nei, ég búin að horfa á boltana í bjútur Sér ég var áttar ár
Ertu ekki svona grínans pínu?
Nei, ég var að byrja þá Og ég horfði síðan og það kemst ekkit annað inn Ég er að segja ykkur það Ég er með mjög góðan, svona smekk á sjóasefni
Ég var náttúrulega kynnast yngu fyrir ekkert svo löngu, ég er náttúrulega lærin að kalt henni hennar. Ertu grínast í mér?
Nei, svona angrið. Bara hringdi mig mjög spurði hana, hún er ennþá bara, ertu ennþá að horfa á þetta drast? Nei, svona seriously. Bara boldandi beautiful.
Ok, sanna þetta. Hvað er að gerast núna?
Hvað er að gerast núna?
Ertu að horfa á bold núna?
Já.
Hvað er að gerast? What's new?
Það er bara til dæmis það að Quinn Fuller og hérna Eric Forrester voru að gifta sig og það er mjög mikil skandall og þú veist ekkert hvað þetta er.
Jú, ég er náttúrulega bara eftir að kíkja þeim ömmu og hún horfir á þetta, hún mamma horfir á þetta, sko.
Það er þvílíkt drama, sko. Ég bara þekki allt þetta fólk, þetta bara my other family, sko.
Ég bara skil ekki alveg, hvernig voru ennþá að þessu, hvað eru komin marga seríur, 30?
Það er komin 9000 þættir.
9000 þættir, þú veist þetta bara. En ertu ekki að fylgjast mér á þáttum?
Þú veist, jú, ég...
Þú er alltaf ekki sér Black Mirror sem er bara amazing.
Nei, ég er ekki mjög mikið eitthvað svona stökk og eitthvað svona seriur af því að bolt duga mig bara. En mér finnst alveg gaman að horfa á hérna Bachelor og...
Það?
Eitthvað þannig. Og ég er mjög mikið fyrir svona teiknum þetta þetta. Simpson og Family Guy og...
Ertu það að Rick and Morty?
Já.
Oh,
og Big Mouth og allt eitthvað svona svart, South Park og svo leis.
Já. Ég get horft á Simpsons og Rick and Morty, ekki meina það, Ílfa hann líka, sko, ég kynntist Rick and Morty bara gerðum við Viktor, sko.
Mm-hmm. Það er ógeðsla góð þetta,
sko.
Og Bob's Burger, oh my god.
Ég veit ekki.
Það er svo gott.
Hann semst alltaf pantaði pítsu, það var hann að horfa Rick and Morty og gera hann þá.
Mm.
Og hérna, ég klíða svo alltaf mikið fyrir því þegar Rick ropaði.
Já.
Að ég alltaf bara, En þú veist, ég gera fyrir Viktor að hafa þetta í gangi ennþá og hérna og svo bara eitthvað vandist þetta. Ég bara kannar með þetta Rick.
Já, þetta
er... Kannar með þetta bara Morty.
Þetta er gott stöf, sko. En ég hef alltaf verið þannig að ég á gett erfitt með að detta inn í svona serjur. Þú veist, nema Gossip Girl og eitthvað svona heilalust. En ef það er ómikið innihald, þá ég bara, nei. Þú veist, og bíómyndir. Ég aldrei eitthvað, jæja, í dag ætli að horfa á bíómynd.
Nei, ég skil það reyndar. Ég rosa erfitt með að horfa á bíómyndir. Ég bara eitthvað hef ekki aðtilinu það. Ég horfði á Matrix daginn. og ég náði að horfa hana á þess að stoppa. Það bara amazing.
Magnað.
Ég veit, Viktor líka bara, oh my god, who are you?
Það er mjög gott. Ég veit ég hvenær ég horfði sennst á bíómynd eitthvað því að ég mér langaði það.
Nei,
ég, hérna.
Ég hef, ég man ekki hvernig ég tók sjálfst ákvörðun um það að horfa bíómynd.
En hvernig gengur að höra að tala nostalgi?
Herðu, bara rosalega vel, en ég vona að eitthvað finnist samt gaman að hlusta á þetta. Hver, það sem við erum að deila og hérna segja ykkur frá okkar fortíð og eitthvað svona. Veist, ég vona bara að eitthvað finnist þetta gaman.
Mér erist líka mjög mikilvægt að, hérna, að þú veist, núna fyrstu þættunar erum við náttúrulega bara svona að kynnast og þeir að kynnast okkur, þannig að við erum alveg pottið að fara muldra bara eitthvað svona, þannig að ég vona að þið njótið þess bara. Og spurði okkur, en ef eitthvað finnst þetta leiðilegt, ekki segja okkur það. Þið með bara segja gott.
Please ekki segja mér, ég vil ekki við það. Annars viljum við bara, þetta er svona pínur svona þerapi fyrir mann.
Já, mér finnst bara, mér finnst þetta mjög skemmtilega.
Það er svo næs að bara tala og bara, þú veist.
Mm-hmm. Það er gott að tala.
Það er rosa næs.
Maður á að tala.
Já.
Tjáuðu ykkur.
En, ok, svo heldur nú aðeins áfram að tala um þetta.
Ég verð að fá að koma eitt.
Já, gerðu svo vel.
Sparkspesur.
Já.
Oh my god, maður átti svo marga liti. Þetta var enda mjög flott snið á peysu.
Þetta var það, þetta var svolítið kvenlegt snið.
Og svona aðsnið og hérna, svona hárkræin.
Já, það mjög næs.
Og hérna, maður átti svoleiðis, maður alltaf þannig.
Já.
Ég man ég átti brún á sparspesu og lífarspöksur og vanskó. Og það var bara svona the thing. Þá varstu bara í lagi.
En svona alltaf kom meikið í peysunar.
Mm-hmm.
Svo mjög leildri það sem valdi svo hvítar.
Já, Jesús. En maður einhvern veginn, mann var alveg sama.
Já, alveg sama, sko. Alveg sama. Og svo átti maður 66 norði úlpu og strekkt hana alveg mittið.
Já.
Þannig að leit út af svo væri mér bara með huge rass.
Með mitt.
Alveg ríkalegt.
Og hvað er að úlpunna nokkuð og hérna jakkanir?
Já, að vindi jakkanir hana. Þetta.
En maður setið tásins okkur. Svona röndatum.
Ég gat ekki komist í þarleg, þannig sko, ég bara nei.
Nei, það var óslega óþældum, maður fekk sér þetta samt bara því að allir voru að gera.
Að það var svo mikið vesen.
Já, gett erfitt að fara í.
Bara svo föndur.
Já.
Drýðið í skólan, þú er að segja. Ég er að klæða mér svo okkarna.
Ó oh my god, þetta er svo fyndið. Svo mikið er náttúrulega stiktum trendum sem komu.
Varst þú með hárspöng?
Já, já.
Ég var náttúrulega mikið að stæla gossipgur líka, sko.
Það koma þannig tvær ótrúlega mikið tísku. Anna var að vera með ótrúlega breiða
já.
Og svo líka svona mjóa
sem var svona
silfra.
Já. Ég var með átti að báðar.
Og hérna, náttúrulega mellubandið, eða, hú veist, tjókar. Mamma kallaði þetta alltaf melluband. Æ, þú veist, sem var svona utan hálsum.
Já, það er náttúrulega komið tísku aftur bara fyrra.
Já, þannig núna, sko. En þessar spangir, maður var alltaf með eitthvað svona.
Já, ég var alltaf, og svo tókum maður úr að svona fara eftir spöngina. Ég var alltaf með spöng. Af hverju ég aldrei með spöng?
Það svo óþjald, maður fara hausverk.
En það samt svona, bara cool fylgihlutur, skilja.
Já, reyndar. Þetta alveg cute, sko.
Já.
Eins og lindið eru ótrúlega oft með geggjaða spangir.
En það?
Já. Shoutout á lindið. Og harbundu.
Þú ert alltaf ekki að fara shoutout.
Já.
Shoutout.
Shoutout. Við ætlum svo bara að taka eitt þátt að sem við gefum bara shoutout allan tíma. En já, þetta ótrúlega fyndið. En hérna.
Ertu með tyggjó?
Æ, sorry.
Guð minn góð.
Guð, ég fók ég að það smjatta.
Já.
Þetta var gott fyrir hann að ASM fólkið.
ASMR.
ASMR.
ASMR, held ég nú. Jú, ASMR.
Ég fók bara allt í hann að smjatta, sorry, krakkar.
Kansk ég kýtlar í eyrunum einhverjum.
Já, allir bara, ynga. Þetta var bara ástíð sem var að smjatta.
Nei, verð ekki að ljúga svo að mér. Upp á mig, segi ég. En hérna, hvað skarkurðu var maður með? Ég er alltaf, já, með húps og svo svona strengir.
Já, einmitt sem að þrætti svona.
Já.
Og náttúrulega, ég var ótrúlega oft með svona neonetagriflur.
Já, ég líka, já, netagriflur.
Mér varst það, og ég kefti það í Ice on a Bucket.
Ice on a Bucket, rest in peace.
Já, hvað er það, hufst, það var geggjubúð.
Hú skast bara fara bara, ég í bleikustu þetta. Fórs bara bleika sectioni og bara allt bleikt.
Já.
Á klikkubúð. Og fá sér eitthvað stórt bling, manstu þeirra strákar og allir bling í eyrunni.
Já, svona öðru eyrunni.
Já, eða báðu ég að vel.
Og því líka eitthvað svona hálsmenn með dollaramerki og það. Þetta var svo gott, mjög varst það reyndar, hérna, mjög cool búð.
Já, mér líka.
Hún er það reyndt land sinni, hún var í smárlindinni.
Já, nei. Ég kefti hárlengingar mína þar.
Já, einmitt. Maður fór að gera það. Sem pössuðu enga megin við hárlindum
hans. Og svo sléttir maður þetta
mm-hmm.
og bara svona, það eru þið bara svolítið svona rafmagnar eða svona, svona fullruði pínu upp.
Einmitt. Hvað var maður að sletta þetta?
Ég bara, þú veist, það er nóg til að sletta eitthvað. Ég var alltaf að setja mig, ég slökkti ekkert á sléttjárnum mínu.
Nei, maður var alltaf bara með renni slétt hár og ég man svo innilega eftir þessum hárlengum, svona klemmu plast hárlengum.
Já, já, já.
Ég svona bucket.
Já.
Og var ógislega afið sem að væri með þetta.
Já, líka bara, þú veist, þú tókst myndaðir og svo bara svona kom hárið þitt og svo kom allt einu bara geða sitt hár, úst, Þetta var þetta svo auðveld, þetta svo, svo rosalega auðveld að sjá skilin, skilin.
Þetta var náttúrulega bara Barbie hár, sko.
Já, já, já.
Talandi um Barbie, leggstu þau með Barbie?
Já,
ég hætti því ég var 15.
ég á heima. Ég sko, mamma var að segja mig frá því daginn að við erum alltaf að byggja með Hólmavík því ég var lítil.
Mm.
Og ég fór með ekki með Reykjavíkur í Hagkaup.
Mm.
Þar sé ég eina dúkku sem ég langaði og ég neitaði að fara út að haka upp nefnum í fengjana.
Mm.
Það var Pamela Anderson.
Barbie dúkka?
Já.
Nei.
Jó.
Áttan en þá?
Nei.
Oh my god, því legendary.
En ég, bara ég vildi ekki fara að haka upp nefnum að fá Pamela Anderson dúkuna.
Oh my god.
Í fengjana.
Sjálfsögðu?
Sjálfsögðu. Svo var ekki líka hérna Jane og Tarzan dúkuna. Hún var drullunett.
Það er geggja, sko. Og Bratz.
Ég var í Bratz, ég var í Bratz að spila á móti sól að ímyndi mér að Bratz gaurin var í Magni
Ó, ertu við sem hún vilja deila þessu, klippi þetta út Og ég vona að hann heyri þetta
Nei, ég bara, mér fannst það svo geðvik og þú tólestum að
Já, hann er það
Að ég var alltaf að láta dúkkunum skilur syngja svo var tólíkum og hann var að syngja skilur
Oh my god, ímyndararaflið Og það var svo ég gott veit, Nei, sko, mér svo hlíti hjartan að tala með það Makes me happy
bara, Ó, ég fari ekki að skila búið eftir þetta Hvað er
það
eiginlega?
Ó, það svo gott að tala með það Og það hérna, ég alveg viss að maður fleirum sem finnst Gaman að heyra þetta svona aftur.
Já, veistu, ég veit alveg fyrir víst að hérna margist hingað. Ég náttúrulega var að leika áttum marga vinkonur og við gerum þetta hygglaust.
Mm. Við erum pottilt að gleyma svo ótrúlega mörgum atriðum en þið verða að lofa okkur að hérna, minna okkur á það. Hvað erum að gleyma? Hvað er nostalgía fyrir ykkur?
Manstu eftir Betty Spaghetti?
Já.
Oh my god.
Já, það var svo skemmtilegt.
Ég tók háræðar bröndir að saman. Good joke.
Ástis ímó brunavarkur ég gerði svona klessu úr hárun en ég var samt alveg í því að klippa hárið á barbítofanum mínum
það
setja topp á þar og eitthvað
já, það er áhugavert ég gerði aldrei
ekki.
Nei, ég held ekki, ekki sem ég muni ég klippti bara hárun og Betty Spaghetti
já, þú gerði það
nei, ég er ljóður
hún var líka með svona gummi hár
já eftir að klippa þetta
ok, krakkar, segjum þetta gott aður við förum út í ykkur
alveg já, herðu, já, þetta er orðið flott
en
já.
Ég get allavega sagt að mér er hlýtt í hjartana þetta var skemmtilegt
mér er illt
í
kinnanum, ég bara hlæja
já, svo mikið
ég vona þið hérna séu bara skemmt ykkur jafn mikið á við
mm-hmm.
hérna stay fresh og hérna bara
I get stress
ég myndi eftir þessu núna
og ég er ánæmið, við erum í mjög flókið slóka
thank you,
bye